No oikeastaan siitä mun pitikin puhua, siis mä en tiedä kuuliko kaikki, että miten mä näen tulevaisuuden, niin mä oon semmoinen niin kuin optimisti ja pessimistin välimuoto, että mä en näe historiallista kehitystä lineaarisesti johtavassa minnekään erityisesti. Tai jos se johtaa johonkin esimerkiksi vähän parempaan toivoksi, niin se on hyvin semmoinen hidas, että se menee niin kuin ylämäkeen ja alamäkeen kautta. Ehkä tavallaan voidaan ajatella, että se pikkusen nousee, mutta se tekee sitä hitaasti. Eli mä näen tulevaisuuden samanlaisena kuin menneisyyden, eli jos mä otan sen teeman, että miten kulttuurit on kehittyneet, niin uskon, että kun mennään 500 vuotta eteenpäin, niin New York, Lontoo ja Pariisi ovat syrjäisiä, ahdasmielisiä, pikku marginaalipaikkoja, ja sitten jossain on ne sen ajan suuret kulttuurikeskukset, onko ne Mombasassa vai Mombaissa, missä sitä on mahdoton mennä sanomaan. Mutta mä en usko, että siis meillä on jähmittynyt paikalle, että länsimainen kulttuuri on, kun me satumme elämään keskellä länsimaista kulttuuria, niin se onkin se historian loppupiste, että maailman loppuun asti tämä on johtava kulttuuri. Ei varmastikaan. Mä näen myöskin, että asiat varmasti tulee takapakkia monissa asioissa. Siis sanotaan jossain, itse koen, että tietyt ihmisoikeuskysymykset ja meidän omassakin kulttuurissa on viime aikoina menneet jotain nitkahduksia eteenpäin. Jossain vaiheessa ne tulevat menemään seuraavan 1000 vuoden aikana taaksepäin. Eli mä en usko sellaisia niin kuin paratiisikuvaan siellä hämmettämässä, mutta ei myöskään siihen kuiluun. On ollut sotia ennen, mä en usko, että sodat katoavat maailmasta, mutta en usko myöskään sellaiseen kulttuurien konfliktiin, että tulee sellainen hirvittävä taistelu. Jos nyt lähdetään esimerkiksi siitä, että kuinka usein Suomi nyt on viimeisen vuoden 2001 jälkeen käynyt sotaa arabimaita tai islamilaisia maita vastaan. No ei ole kyllä käynyt kertaakaan, eikä Ruotsi, eikä Norja, eikä Tanska. No Tanska on kai lähettänyt joukkoja, mutta se on taas marginaalinen asia. Eli en mä usko tällaiseen, että meillä on iso konflikti, mutta en mä usko myöskään, että konflikteista on päässyt. Meillä oli ensimmäinen maailmansota, meillä on toinen maailmansota, voi joskus olla kolmas maailmansota, toivottavasti jos nykyelinjään ennusteet pitävät paikka sen seuraava 50 vuoteen ja lapsia ajatellen, eikä 100 vuoteen lastenlapsia ajatellen, niin edelleen. Niin, mutta en mä usko, että näistä asioista pääsee eroon, mutta en myöskään näe semmoista mitään kaaosta ja kauheutta edessä. Et mä luulen, että me jatkotaan keikuttaneen samalla tavalla ja myöskin se, että vaikka minä puhun ja moni muukin puhuu sitten tällaisen niin kun toisten kulttuurien ymmärtämisen puolesta, niin mä uskon, että meillä on ahdasmielisyyttä jatkossa, meillä on avarakatseisuutta jatkossa. Joskus mennään vähän toiseen suuntaan, joskus otetaan vähän takapakkiin. Maailman historia ei ole yksisuuntainen, kyllä se on kaksisuuntainen. Että se, mitä on takana, niin se on meillä myöskin edessä noin kuvainnollisesti. Joo, eli kysyttiin noin lyhyesti ja ytimikkäästi, jos me tiivistään, kysyttiin vähän niin kuin Dubaista, joka on pitkälti niin kuin läntisillä malleilla varsinkin sitä niin kuin teknologian sen ikään yhteiskuntajärjestelmäänsä, mutta juuri tällaista ulkoisia asioita kehittänyt. No mä ikävä kyllä näin sen aika lailla kuplana ja samalla tavalla koko ton Arabian niemimaan rikkaat öljyvaltiot, että niillä on mielettömästi rahaa, ne ovat rakentaneet komeita kulisseja, mutta ei ne yhteiskunnat ole kauheasti muuttunut, että jos ajatellaan sitä niin kuin yhteiskunnallisen edistymisen kannalta, niin mä koen, että ne Arabian niemimaan monet valtiot on ehkä niin kuin sitä kaikkein vähiten kehittynyttä. Eli ne on sellaisia, jotka ei todellakaan niin kuin niitä välttämättä tulevaisuuden toivoja ole. Mä en Dubaita henkilökohtaisesti tunne laisinkaan. Mä koen sen, että se on niin epäarabialainen, että arabian tutkijana niin on sitä mieltä, että mitäs kun ei siellä puhutaan kyllä arabiaa, mutta muuten se on tosiaan semmoinen länsimaalainen, tai se on pikemminkin sellainen Singapore tavallaan. En usko tosiaan, että ikävä kyllä öljyrahoilla on rakennettu hirveän paljon pysyvää. Saudi-Arabiassa mä oon itse nähnyt, siellä on yliopistoja, siellä on kouluja, jossa on useita Nobel-palkintoja saaneita henkilöitä ollut työssä, ne ostetaan Amerikasta tai Euroopasta sillä tavalla jättiläismäisellä palkoilla olemaan pari vuotta sitten näennäisesti siellä professorina tai tutkijoina, ja sitten kun kausi menee umpeen, ne on tilipussi on lihonut, sitten ne säntää kirveellä kiireellä takaisin länteen tekemään oikeaa työtä. Eli kyllä se on enemmän sellaista kuplia, että siellä ei valitettavasti, siis meillä käytetään hirveästi väärinkäyttöön kestävän kehityksen termiä, se on sitä muotisana, mutta siellä nimenomaan sellaista kestävää yhteiskunnallista kehitystä ei ole tehty, että ne on niin kuin lainavaroilla ylläpidettyjä vaikkapa yliopistoja ja kouluja, joissa niin kuin aistii sen, että heti kun sieltä poistuu ne ulkopuoliset tahot, jotka siellä on, niin ei se toimi enää sitten omilla niin kuin henkisillä voimavaroilla. Ja toki jonkun Dubain kohdalla ja myöskin Saudi-Arabian kohdalla öljytulojen väheneminen tulevaisuudessa on tulemaan iso ongelma, mutta mä en usko, että se on, niin kuin, se on lähinnä kuplannusta. Joo, kysyttiin, että onko tämä sodan ja rauhankulttuurinen jatkuva, että voisiko olla sellainen, että paha ei olisikaan niin paha, että sitä voisi tappaa. No ensinnäkin mä itse uskon, yksi mikä minulla olikin pointtina tuossa esityksessä, mutta mitä olin miettinyt ja jäi tuossa sanomatta, niin on se, että mä uskon, että ihminen on aina historian varrella ollut samanlainen. Että kun mäkin olen paljon tutkinut mun päätutkimuskohteeni 1000 vuotta vanhat asiat ja kun mä niitä tutkin, niin mitä lähemmäksi mä niitä ihmisiä pääsin, joiden työtä esimerkiksi tutkin 1000 vuoden takaa, niin sitä enemmän rupeaa tuntumaan ihan tavallisilta, ihan niin kuin samanlaista ihmistä, mitä mä näen ympäristössäni. Eli ihmiset ei ole kauheasti muuttuneet, ja tavallaan jos me niin kuin mielletään sitä vierastusta tai esimerkiksi vanhaan kulttuuriin, niin se on usein vain sitä, että me ei nähdä niitä ihmisiä siellä, koska me ei ole paneuduttu toisin. Mä oon paneutunut 35 vuoden ajan, niin kuin yrittää ymmärtää niitä ihmisiä, huomioon, että ne on tosi samanlaisia kuin meitä, samantyyppisiä tunteita, haluja, toiveita, kaikkea mahdollista. Samalla tavalla mä kuvittelen, että niin kauan kuin ihminen on sellainen kuin se tätä nykyään on, ja lajin kehitys, en uskalla sanoa mitään biologiasta, mutta ymmärtääkseni alta 10 000 vuoden ei kannata lajin kehityksestä varsinaisesti puhua, niin kauan kuin ihminen lajina ei muutu, niin kauan meillä, mä pelkään, että nämä sodat ja muut ilmiöt tulee olemaan meillä mukana. Et en usko sellaiseen tulevaisuuden yhteiskuntaan, missä esimerkiksi ei esiintyisi pahuutta. Jos esiintyy pahuutta, niin esiintyy sitten rikoksia, esiintyy rangaistuksia, esiintyy sotia, silloin kun pahat pääsevät vähän turhan hyvin vallankahvaan. Ja hyvät rupeavat puolustamaan ja sortuvat siinä helposti pahoiksi puolustautuessaan, näinhän se aika usein käy. Eli en usko, että tällaisella niin kuin alle lajin kehityksen mittakaavassa liittymässä asiassa, niin en usko, että me voidaan niin kuin päästä eroon huonoista piirteistä itsessämme. Mutta samalla hetkellä saman tien mä haluan korostaa myöskin sitä, että mä olen aina puhunut sen puolesta, että mun nähdäkseni niin kuin ihminen on perusluonteeltaan hyvä. Eli jos ajatellaan päivän otsikoita, uutisia, mitä me luetaan tuolla, ja tulee sinne olo, että kyllä on kauheita, kun on niin paljon sotaa, niin se johtuu siitä, että media ei kerro, että Ruotsissa ei tänäänkään ollut pommituksia. Norja ei ole hyökännyt vielä tällä viikolla yhtään minnekään. Eikä sitten esimerkiksi arabimaistakaan ne, mitkä on rauhallisia. Milloin te olette viimeksi lukeneet rauhallisista arabimaista? Ja kyse ei ole siitä, että luetaan joka päivä, kuinka jokaisessa arabimaassa on ollut kaikkein hirveitä, vaan me keskitytään, meille kerrotaan Syyriasta, meille kerrotaan Irakista, meille kerrotaan Jemenistä. Jos nyt yhtäkkiä Tunisiassa tapahtuisi jotain aivan kauheita, että se systeemi olisi kokonaan nurin ja tulisi hirveä sisällissota, niin sitten meidän uutisointi keskittyisi Tunisiaan. Sama juttu kotimaassa, eli me luetaan sitä, että joku on pahoinpidelty jossain, murhattu jossain muualla, mutta me ei lueta sitä tarinaa, jonka mä kerroin siitä punkkarista ja siitä vanhasta tädistä. Ja tämähän on se meidän todellisuutemme, että ei. Mä jätin ton takkini, se on kyllä aika halpa poplari, mutta mä jätin sen tonne, koska mä en usko, että Fiskarsissa, kun mä jätän takkini hetkeksi pois näköpiiristä, niin se on varastettu ennen kuin mä ehdin sanoa kissaa. Siellä se on edelleenkin, ja ihmiset auttaa toisiaan, ihmiset on rehellisiä, ihmiset on ystävällisiä. Tämä on tämä ihmisen perusluonne, eli mä uskon myöskin, että niinkään kun lajin kehitys ei meitä väärään suuntaan vie, niin me olemme hyviä perusluonteeltamme edelleenkin, aivan niin kuin me nytkin olemme jo niin kuin menneisyydessä olemme olleet. Ja juuri sen takia, että me ollaan hyviä, niin meitä sävähdyttää se, että joku poikkeusihminen, joku poikkeusmaa sortuu ikään kuin pahuuden valtaan. Silloin me ollaan niin kuin järkyttyneet siitä, että kun toi on niin vierasta, se on uutisarvoista, se nousee esille. Kun me tarpeeksi paljon tuijotetaan uutisia, meille tulee sellainen olo, että ihmiset on pahoja. Mutta me unohdetaan se, että ihmiset on hyviä, ja me puhutaan niistä pahoista vain sen takia, että se on poikkeuksellista. Joo, kysyttiin sitä Koranisarjasta, että miten sitä pitäisi kuunnella, kun se ei välttämättä niin kuin äkkiseltään helppoa kuunnella sitä Koranin tekstiä. Niin, ei se varmasti olekaan. Että siis siinä on vähän niin kuin Skylla ja Karybdis tilanteessa kahden asian välillä, että toisaalta joku henkilö, tutkija tai uskonnon itsensä edustaja tai sen uskonnon vihaaja, niin voi poimia sieltä ikään kuin omasta mielestään sellaisen, että Korani sanoo näin, ja niin kuin tuoda sen itse esille ja tehdä se helppotaisuuksi. Mä oon paljon esimerkiksi itse, mä oon kirjoittanut Koranista kirjoja tutkijan näkökulmasta, että sieltä voi vähän niin kuin esimerkiksi johdatus Koranin kirja kertoa jonkin verran näistä keskeisistä teemoista. Se on vähän oppikirjamainen, mutta siellä on muutama luku, joka avautuu varmaan ihan periaatteessa kenelle tahansa. Näin voi sitä siihen tutustua tietysti, ja se antaa sen näkökulman, mutta siinä on aina se vaara, että silloin kuitenkin katsoo toisen ihmisen niin kuin silmien kautta sitä. Ja silloin voi hyvinkin olla niin, että sitä katsoo pikkasen niin kuin, siis mä itse toivon tutkijan, että mä koitan esitellä puolueettomasti, mutta aina voi pelätä sitä, että kuka se esittelijä onkaan, että se on kuitenkin joku oma näkökulma, ja se tarjoaa niin kuin suoritetun version siitä Koranista, olipa se hyvässä tai pahassa suoritettu tai millä tavalla tahansa. Toinen asia on sitten se, että jos rupeaa niin kuin vaan itse lukemaan Korania tai kuuntelemaan sitä sarja, niin sitten saa sen niin kuin suodattamattomana. Sitten voi kuunnella, totta kai mieluiten arabiaksi, mutta jos ei ole satua saamaan arabianin käännöksen kautta, silloin saa sen suodattamattomana, mutta myöskin ehkä ei niin kuin valmiiksi palasteltuna myöskään, se on sitten vaikeampaa. Et ehkä siinä kaikkien suositeltavin olisi varmaan niin kuin tehdä vähän sekä että niin kuin joko kuuntelee sitä tai sitten lukee sitä käännöstä ihan itse sieltä sivulta 72 eteenpäin 10 sivua ja sitten sivulta 111 eteenpäin 10 sivua. Satunnaisesti, että voi, niin kuin, kukaan ei valikoi sitä, että mitä sieltä lukee tai kuuntelee. Ja sitten sen tueksi sitten lukisi niitä näitä sellaisia, jotka on niin kuin yrittänyt tehdä sen asian niin kuin helpommaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Mutta siinä toki kannattaisi tukea hyvin erityyppisiä, eli siis mulla on, olen nyt sen koranisäädän tiimoilta saanut lähinnä jotain kristillistä järjestöiltä paljon materiaalia, joka kertoo, mitä islam on oikeasti. Ja mä sitten vastaavasti tiedän, että edellä keskustelupalstolla sanotaan, että pitäisi oikeiden asiantuntijoiden, kuten Allah on, pitäisi päästä kertomaan, mitä islam oikeasti on. Niin kannattaa tosiaan katsoa siis myöskin heitä itsekin siihen koriin, että jos joku on sitä mieltä, että Hämeenlättävä katsoo ihan liian ruusuisesti asioita, niin sitten pitää lukea vähän niitä muitakin sieltä täältä. Mutta yksi, mitä mä tavallaan kyllä suosittelen, on juuri se, että jotta kukaan ei suodata, niin tutustuisi myöskin siihen sitten niin kuin vaikkapa arpuen sen sisällön Koranissa, oli 500 sivua mun käännöksessä, että se on vähän raskas lukea kannesta kantaa, mutta päättää kuunnella esimerkiksi Ylen kaikki alkulukuja vastaavat jaksot, 60 montako alkulukua, sinne tulee 13 muistaakseni, jos oikein muista. Eli näin voisi tehdä. Sillä kysymys on aivan mainio, kun sinä antaa minulle mahdollisuuden sekä yllättää kuulijat, että puhua aiheesta, josta pidän. Mutta ensin mä kommentoin vielä sitä, kun mä sanoin, että tieto on sen ehkä usein toista myöskin purkaa näitä ennakkoluuloja, niin kuten kysyjä huomatti, että ei sitä välttämättä aina tietoa tarvitse, että riittää myöskin se avoimuus ja kohtaaminen, mutta sekin on tietoa. Siis sitä tietoa voi saada myöskin tuntemalla yksittäisiä muslimeita, niin sekin ei tarvita kirjanoppineisuutta välttämättä, että siis tieto voi olla myöskin tällaista kokemustietoa. Käymällä arabimaassa voi oppia paljon, kun ei sitten jää yksin maan tiettyihin turistikohteisiin, tai vaikka olisi siellä sentään silmät auki ja avoimin mieli on. Nyt minulla on se kysymys. Ai niin, se missä Lähi-idän valtiosta, islamissa valtiossa olisi niin kuin, ikään kuin, jos minä oikein ymmärsin kysymyksen, vähän sellaista niin toivoa ja potentiaalia. Niin siinä minulla on vastaus, joka saattaa yllättää nyt. Se maa ehdottomasti, minulla on aivan ehdottomasti selvä ykköskandidaatti, se on Iran. Kaikista maailman valtioista, tai siis kaikista näistä Lähi-idän islamilaisista valtioista, Iran on se, missä minusta on suurinta toiveikkuutta. Se kuulostaa tietysti paradoksaaliselta. Iranin hallintohan on varsinkin ennen nykyistä presidentti Rouhaniita on ollut aika repressiivinen, myöskin siellä on uskonnollinen johto, joka on edelleen aika tiukka kovalinjan johto, vaikka sitä on modernisoitu viimeiset pari vuotta niin kuin hitaasti. Siis se on hidasta, mutta se on positiiviseen suuntaan kulkeva. Mutta miksi Iran on kuitenkin positiivinen maa, niin se on se, että siellä on korkea sivistystaso, siis tuon alueen mittakaavassa korkea sivistystaso. Siellä on tiettyä demokratian kokemusta. Eli siinä, missä arabimaista on vaikea löytää sellaista kovin demokraattista maata tai sellaista maata, joka olisi kokeillut demokratiaa, niin Iran on tänä päivänäkin sellainen outo systeemi sellaista, että siellä on niin ensin sellainen niin kuin, vähän niin kuin juustohöylä, se uskonnollisten johtajien juustohöylä, jolla esimerkiksi höylätään ne kaikki liberaaleimmat ehdokkaat esimerkiksi presidentinvaaleissa pois, ne työnnetään syrjään, nämä eivät ole sallittuja ehdokkaita, ne työnnetään syrjään. Mutta sitten kun katsotaan sitä lopputilannetta, niin loppupresidentinvaali käydään siellä aidosti, käydään siellä niin, että siellä oikeasti kilpaillaan äänestäjistä, käydään esimerkiksi niin, että silloin kun tuo Ahmadinejad jälkimmäisellä kerralla voitti vaalit, niin siellä käytiin niin kuin jättiskriinillä, tai siis käytiin suora TV-keskustelu pääehdokkaiden välillä, ja se esitettiin muun muassa jättiskriinillä toreilla, jossa ihmiset saattoi kuunnella tätä keskustelua niin kuin avoimesti. Se käytiin tällaista aitoa vaalikampanjaa, oikeita kampanjaa siitä, kuka valitaan. Ja tosiaan silloin vuoron perään valittu liberaaleja ja konservatiiveja. Khatami oli aikoinaan liberaali, siis siinä mittakaavassa liberaali. Ahmadinejad oli puolestaan hyvin jyrkkä konservatiivi, ja nyt Rouhani on taas siellä liberaalien puolella, taas iranilaisen tapaan liberaalilla puolella. Eli siellä on kokemusta demokratiasta ja sen harjoittelu on ollut hyvin pitkään. Siellä on koulutusta, se on hyvä. Siellä naisen asema hieman yllättäen, en nyt hirveästi uppoilu siihen, mutta se on loppujen lopuksi kuitenkin se on parempi kuin voisi kuvitella. Huomattavasti on paljon parempi kuin voisi kuvitella. Muun muassa naisten koulutusta se on hyvin korkea, yli 50% yliopisto-opiskelijoista on naisia muun muassa. Ja tällä tavalla kaikki elementit on siellä, että heti kun sieltä saadaan sellainen repressiivinen päällykerros pois, ja nythän näyttäisi olevan tällä hetkellä juuri hyvin suuria toiveita, että sieltä niin niksattaa asiat paljon eteenpäin. Niin se on maa, joka pystyisi nopeasti kehittämään hyvinkin sekä korkeampaa koulutusta ja sitä kautta parantamaan yhteiskuntaa, että myöskin demokratisoitumaan paljon nopeammin kuin joku Egypti tai Irak tai Syyriassa. Tämmöisiä kokeiluita ei ole ollut, jos se on ollut hyvin niin kuin yksivaltainen systeemi koko ajan. Eli Iran on tämä mun vastaukseni, että jos mun pitäisi arvata, löydä vetoa siitä, että mikä maa 20 vuoden kuluttua tuolla alueella voi parhaiten, siis sekä ihmisten kannalta että yhteiskunnan kannalta, talouden kannalta, niin Iran on yksi vakava ehdokas. Toki en tiedä, mitä käy, en ole ennustaja. Voi olla, että jos jossain vaiheessa pahin, mitä voi käydä, että joku ulkopuolinen hyökkää sinne. Silloin mennään saman tien monta vuotta taaksepäin tässä positiivisessa prosessissa, joka siinä on tällä hetkellä on pari vuotta ollut käynnissä. Joo, eli nämä Isiksen taistelijat, mitä siitä voisi oppia, siis ne, jotka lähtee täältä ja mitä sitten niiden palatessa tänne voisi tehdä. Se on hirveän vaikea kysymys. Ensinnäkin totta kai sitä voi oppia, tai se sanotaan, että se mikä on helppo vastata on se, että mitä on tehty väärin. Eli siis se kaikkein isoin, että siis miksi tämä ISIS-tilanne on tällä hetkellä päällä, on tietysti se, että se oli alue, Syyria, Irak oli alue, jossa ei ollut islamilaista radikalismia laisinkaan, ennen kuin sinne länsi tuli, tai nimenomaan Yhdysvallat tuli sotilaallisella voimalla valloitettiin Irak, kylvettiin sinne hirveästi verenvuodatusta, saatiin se yhteiskunta, tai se murskattiin se yhteiskunta, ei siinä hirveästi kehumista ollut aikaisemminkaan, siis ei tämmöinen suuri puolustuspuhe Saddam Husseinille tai Bashar al-Assadille, mutta ne oli kuitenkin olleet tietyllä tavalla stabiileja, ja niitä olisi voinut lähteä kehittämään niin kuin rauhanomaista tietä eteenpäin, sellaisella positiivisella painostuksella niitä olisi voinut kehittää eteenpäin. Sinne mentiin, sinne hyökättiin, sinne murskattiin nämä rakenteet, ja ennen kaikkea se aikaan saatiin väkivallan kierre, minkä jälkeen siellä on vahva islamilainen radikalismi eri puolilla hyvin kukoistavana ikäväkin. Eli ensimmäinen opetus on kyllä se, että se, millä tämä tilanne on aikaansaatu, on massiivisen väkivallan käyttö siellä. Eli sotilaallinen puuttuminen on aiheuttanut nämä ongelmat, mikä myöskin vaikuttaa mun mielipiteeseen siihen, että olisiko se järkevää nyt lähteä massiivisesti pommittamaan jotakuta siellä. Se ei ole koskaan kovin tärkeää, ketä pommitetaan, kun jotakuta pommitetaan siellä. Sillä ne ongelmat aikaansaatiin, ne eivät varmaankaan sillä poistu. Toinen asia on tietysti se, että myöskin tässä jälleen on helppo, mä aloitan vastaamaan näistä helpoista asioista, mitä on täällä meillä tehty väärin. Eli se, mikä minusta olisi ollut kaikkein tärkeintä, jota yhä edelleenkin voisi tehdä, on juuri tämä niin kuin tällaisen radikalisoitumisen ehkäiseminen, niin siihen on kaksi perusasiaa, mitä siinä pitäisi tehdä. Toinen on tietysti se, että jos meillä tapahtuu jotain gettoutumista ja syrjäytymistä, niin nämä on sitä parasta kasvualustaa radikalisoitumiselle. Ja se on yleensä sosiaalipolitiikan asia. Mä en ole asiantuntija, mä en tiedä, miten pystytään estämään, tai totta kai minulla on ajatuksia, että mä olen niin asiantuntija siinä, että miten pystytään estämään tällainen gettoutuminen, ja massiivinen syrjäytyminen ja semmoinen yhteisön niin kuin ikään kuin sisäänpäin käpertyminen, just näitä asioita, jotka tukee sitä radikalisoitumista. Sosiaalipolitiikan tekijät ja tuntijat saa esittää konkreettisemmin, että miten näitä asioita estetään, mutta nämä on ne asiat, jotka pitäisi estää. Ja toinen, missä mä ehkä uskon sanoa niin suoremminkin, on se, että yksi semmoinen iso ongelma, sekä tuossa silloin, kun puhutaan niin lähi-idässä vaikuttamisesta, että sitten myöskin muslimien keskuudessa täällä lännessä vaikuttamisesta, on se, että meillä on ollut hirveän vahva tendenssi pistää vastakkain, että meillä on tällainen sekulaari, vapaus, demokratia, kaikki ihanat asiat, kaikki länsimaiden negatiiviset asiat, pöydän alle ei puhuta niistä, että meillä on toista tämä malli, tämä sekulaarimalli, ja sitten on islam, valitkaa näistä. Jolloin ollaan saatu aikaan se tilanne, että hyvin monet on sitten katsoneet, että ei toi malli, mitä tuputetaan, niin se ei ole niin kuin meille, se ei ole meidän malli, ja silloin ne, joille jää eniten sananvaltaa, on sitten ne, jotka asettuu jyrkimmin sitä sekulaarismia vastaan, niin mahdollisimman radikaalit esimerkiksi saarnaajat täällä. Se, mitä pitäisi tehdä, olisi nimenomaan pitäisi tukea aktiivisesti maltillista islamia. Siis ei, nyt se asetelma on vähän se, että oikeastaan kirkko on ainoa, joka on ymmärtänyt sitä, että muslimikin voi haluta olla uskonnollinen ja siitä huolimatta ihan niin kuin olla ihan jees ihminen. Kirkko on ymmärtänyt tämän parhaiten, eli kirkko ja islamit seurakunnat on paljon paremmassa dialogissa. Mutta tämä sekulaaripuoli, mallinen hallinto meillä on ollut liian epäluuloista, että kaikki uskonnollinen on pahasta. Kaikki islamin tukeminen millään tavalla on sitten melkein kuin antaisi rynnäkkökiväärin terroristin käsiin. Ja se on nyt juuri se väärä asia, että meidän esimerkiksi nämä seurakuntien varsinaiset imaamit, mitä meillä on, nämä varsinaiset imaamit, niin ne on kaikki hyvin maltillista porukkaa. Ja juuri se, että niin kun heidän opetustaan tuettaisiin tavalla tai toisella, niin varmasti auttaisi heidän painoarvonsa lisääntymistä yhteiskunnassa, heidän yhteisössään, joka tekisi vaikeammaksi näille vieraille ulkopuolelta tuleville radikaaleille saarnamiehille saada sanansa kuulluiksi. En tarkoita, että Fiskarsiin pitää perustaa moskeja tai muuta vastaavaa, vaan sitä, että niin kun, pitäisi lähteä niin kun, ottamaan nämä mahdollisimman hyvin mukaan ja sitä kautta estää radikalisoitumista. Sitten jos radikalisointi tapahtuu, niin mitä sitten? Niin sehän onkin jo vaikea asia. Ei mulla oikein siihen mitään neuvoa. Siis mä voin siinäkin sanoa vain asioita, mitä ei pidä tiedä, kun on puhuttu matkustusvapauden rajoittamisesta. Mutta se on aika iso isku länsimaalaisen yhteiskunnan, että ihminen ei ole syyllistynyt rikokseen, mutta kun joku ajattelee, että sulla on tollainen nimi ja tollainen naama, ja saat matkalla Turkkiin, niin otetaan passi pois, että pääse sinne. Niin sanotaan, että Winston Churchillista kerrotaan, että hänen sodan aikana joku tuli esittämään, että pitäisi leikata kulttuurin määrärahoista, jotta saadaan niin kuin, lisää tankkeja rintamalle. Ja silloin Churchill kuulemma, tämä on varmaan pelkkä kasku, mutta kuulemma oli vastannut, että ja minkä puolesta me sitten taistelisimme. Niin mulla on vähän samanlainen ajatus tässä, että jos me lähdetään siihen, että epäilyttävät ihmiset, ihmiset on sellaisia, että passit pois ja matkustuskielto on, niin minkä puolesta sitten tätä yhteiskuntaa puolustetaan. Että se ei ole minusta oikein, voi myös ajatella, mitä katkeruutta se lisää ihmisen, joka haluaa mennä kellimään Alanyan hiekkarannalle, mutta sattuu olemaan muslimi ja sitten se joutuu edes hirveäseen syyniin, että onko se menossa taistelijaksi. Niin voi hyvin olla, että selkeä mieli muuttuu, sitten ennen pitkään se onkin menossa taistelijaksi. Mutta mitä niille pitäisi tehdä, kun ne tulee tänne? En tiedä. En todellakaan tiedä. Kuitenkin se, että muutama radikaali ei haittaa. Siis jos ajatellaan esimerkiksi terrori-iskun mahdollisesti Suomessa, niin se on äärettömän pieni ja se kasvaa vain sitä mukaan, kun meidän tällainen hyvin radikalisoitunut ääriaine saavuttaa tietyn kriittisen massan. Toki yksikin niukahtanut ihminen saattaa räjäyttää pommin, onhan meillä tuolla Myyrmäessä tällainen tapaus, että toki yksikin voi olla, mutta kuitenkin se todennäköisyys on, että niitä täytyy olla se tietty kriittinen massa, että kun on 1000 radikalisoituneen ihmisen ryhmittymä, niin sieltä saattaa yksi vetää sitä väkivaltaa. Nyt meillä, jos se on mennyt 60 taistelijaa ainakin jonkun arvion mukaan, niin se on vielä aika kaukana sitä kriittisestä massasta, mutta se pitäisi vain saada pysäyttymään, että se ei kasvaisi. En osaa sanoa, mitä pitäisi tehdä. Joo. Siinä kysymyslista on aika pitkä. Jos mä koitan vastata muutamiin perusasioihin tuossa. Ensinnäkin mä koen siinä alkuperäisessä kysymyksessä kaksi eri aspektia. Toinen on ihan hyvä, että se tulee esille, että kun meillä mediat antaa helposti sen kuvan, että islamilaisen terrorin kohteena on länsimaat. Ja kysyjäkin kiinnitti huomiota siihen, että se on vähän niin kuin niin, että niitä iskuja tehdään paljon nimenomaan ikään kuin siellä niin kuin toisia muslimeita vastaan. Niin näinhän nimenomaan on, eli fundamentalistisen islamin päävihollinen ja kohde ovat ei-fundamentalistiset hallinnot islamilaisessa maailmassa, joka tarkoittaa kaikkia hallintoja. Siellä siis jopa Saudi-Arabiaa nämä äärireikaalit pitää niin kuin aivan liian maallisena valtiona siellä, kun on islamilainen systeemi vallassa heidän mukaansa. Se kertoo paljon meistä lännessä, että kun Keniassa tapettiin nyt mitä 150 ihmistä yliopistoalueella, niin mä en ole nähnyt yhtään Je suis Charlie-tyyppistä Facebook-naamakuvan muutosta. Siinä muuten ohimennen voi ajatella, että miltä se tuntuu niistä irakilaisista, joita on tuhansia kuollut, tai kenialaisista, joita on kuollut iso kasa, Afganistanista, joita on kuollut iso kasa, kun ne huomaavat, miten suuri meidän surumme on, kun kuolee oliko 17 ranskalaista. Se on ihan semmoinen asia, miltä kannattaisi siellä miettimään, että jos Suomessa 2000 ihmistä kuolisi, tulisi pikku uutinen, ja sitten kun pari tai jonkun muun maan kansalaista kuolisi, niin siinä sitten revittäisi vaatteita ja itkettäisiin kaikki kuorossa. Niin miltä meistä suomalaista tuntuisi, että ei pari tuhat suomalaista kuole, mutta onhan niitä riittää niitä maailmassa, ja ne puhuukin niin outoa kieltä. No joo, eli siis todellinen kohde on ollut nämä toiset, on yhä edelleen nämä toiset muslimit, että siis valtaosa terroristi-iskuista on kohdistunut toisiin muslimeihin erilaisissa islamissa maissa. Toinen se sunnat shiiat, ihan lyhyesti jos vastaan niihin, niin ensinnäkin siis se, että on ihan hyvä, mikä tavallaan kysyjän kysymyksestä mun nähdäkseni tuli osittain läpikin, että niin tajuamme sen, että sunnat ja shiiat eivät tule sieltä olleet historiallisesti koko ajan vastakkainasettelussa. Siis on ollut välillä tiettyjä tilanteita, joissa meillä on tiettyjä kahnauksia ollut, mutta yleisesti ottaen sunnat ja shiiat on eläneet samoillakin alueilla suhteellisen ongelmattomasti keskenään, että siinä ei ole mitään tällaista isompaa yhteenottoa ollut. Nyt Irakin tilanne on varmasti se, joka on eniten sitten kärjistänyt näitä välejä, koska Irakissa on ollut perinteisesti sunni vähemmistö, joka on pitänyt kuitenkin valtaa itsellään. Kun shia-enemmistö, jota aikoinaan arvioitu olevan noin 60%, mä en tiedä, onko tämä ajantasainen tieto, mutta suunnilleen, kun tämä 60% enemmistö edustanut ryhmä voitti sen 20% sunnalaisten vallanpitäjien luokan, tämä nyt vähän yksinkertaistettua, niin silloin nimenomaan tämä valtaa pitänyt 20% vähemmistö niin koki sen hirvittävänä loukkauksena itseään kohtaan, että se 60% enemmistö sai sanansa kuuluviin. Ja siitä pitkälti alkoi juuri tämä ääriradikaali sunnalainen terrori shialaisia vastaan, ja se on kärjistänyt näiden väestöryhmien välejä ensin Irakissa, myöhemmin myöskin muualla. Ja mikä ero on sunnalaisilla ja shialaisilla ja persialaisilla ja iranilaisilla ja arabilla? Ihan lyhyesti tietysti Iran ja Persia on sama asia, että se on se historiallinen nimi, se Persia ja Iran on sen maan nykyinen nimi. Ja ne eivät ole todellakaan arabeita, vaan ne puhuvat indioeurooppalaista kieltä. Isä on pedar ja äiti on modar, mother and father. Niin, ja mikä sunnalaisten ja shialaisten ero? No mä en mene siihen, että mikä niitä erottaa, se on kahden tunnin esittelemän paikka, mutta sanotaan näin lyhyesti, että niin näitä siis shialaisten ylivoimaisena enemmistönä Iranissa, niin on tosiaan about 60% enemmistönä Irakissa, niitä on paljon joissain Keski-Aasian tasavalloissa, niitä on numeraalisesti paljon myöskin esimerkiksi Pakistanissa ja Intiassa, mutta prosentuaalisesti vähän verrattuna sunneihin. Toisaalta niitä on prosentuaalisesti paljon Bahrainissa ja Libanonissa, mutta lukumäärältään tietysti ne ovat pieniä maita, että ne vaikuta kokonaisväestöön. Sitten vielä ihan niin lisäkanettina se, kun puhutaan Jemenin shialaisista, niin ne on eri shialaisia kuin ne Iranin, Irakin ja muut shialaiset. Ne on toista, ne on niin sanottuja zaidilaisia. Mulla onko tämmöinen ensimmäinen hämmennyksenä oli, kun rehellisesti rupesi puhumaan Jemenin shialaisista. Mulla oli eka reaktori, että eihän siellä ole shialaisia. Sitten mulla on aina sanoa zaidilaisia, jotka on tavallaan shialaisia, jotka yksinkertaistetaan shialaisiksi. Mutta se on toinen ryhmittymä. Niiden taas suhteet tuonne Iraniin on esimerkiksi vähän etäisemmät kuin Iranin ja Irakin shialaisten suhteet. Joo, kysytte, että mihin pyrkivät arabimaat, onko se mitään tästä islamista tai islamista maat, onko se mitään tästä yhteistäkään kuin ajatusta? No ei varmastikaan ole, että siis en oikein usko siihen lännenkään yhteiseen ajatukseen. Myöskin siinä täytyy muistaa, että meillä on vähän sellaisia, ne demokratiapyrkimyksetkin lännessä on aika jänniä, kun se pitää sisällä muun muassa oikeuden milloin tahansa miehittää mikä tahansa öljyrikas tai strategisesti tärkeä maa. Sillä perusteella, että se on humanitaarinen interventio, mennään auttamaan niitä. Arvostan suuresti Neuvostoliiton hyviä aikeita auttaa Suomen työväenluokkaa vuonna 1939. Jotenkin Suomen työväenluokka oli pitkälti pistämässä kampoihin toisella puolella. Sama sielläkin, että me ei pidä tosiaan meilläkään niin kuin idealisoida sitä, mihin me niin kuin pyritään. Että siis näin itse paljonkin ihan Suomessakin epädemokraattisia voimia, siis muun muassa, no miten mä näitä vaalien alla sanoisin kautta rantaan että siis meillä on aika vahvoja piirejä, joiden mielestä varmasti demokraattia hallintojärjestelmä pitäisi olla alisteinen liike-elämän intresseille. Eli se on ehkä vähän semmoinen niin kuin yksinkertaistettu se meidänkin yhteinen pyrkimys, ja kun se on meillä monen suuntaan vetävä. Ehkä se suurin ero on siitä, että meillä on tällä hetkellä Euroopassa on pitkään niin kuin nautittu rauhantilanteesta, että meillä on hyvin semmoinen, niin kuin yhteiskunta on päässyt hyvin kehittyyn, täällä on ollut vaurautta, täällä on ollut rauhaa, ja se on tavallaan sen stabiilin kehityksen hyvään suuntaan. Mä luulen, että se on vähän irralliskehitystä, että mä en usko, että se on länsimaiden yhteistä niinkään, että se on kyllä, mä koen, että se on maiden sisäistä kehitystä, mutta että jos ihmisten annetaan olla rauhassa ja niillä on liittyvästi vaurautta, ne tuppaa niin kuin haluamaan säilyttää stabiilia hyvän tilanteen, jolloin tietysti mennään tiettyyn suuntaan. Sitten kun ei ole näitä edellytyksiä, niin silloin sit vikuroidaan varmasti vähän joka suuntaan ja etsitään sitten ratkaisua hyvinkin jyrkästi aina milloin mistäkin heitellään estää sitä asiaa. Mä luulen, että siinä tämä arabian maailman tilanne on, siellä mennään nyt. Mutta siihen mä voisin oikeastaan päättää, että sitten jos ajatellaan, että helposti nousee se kysymys, että mikä on islamissa vikana tai mikä on arabissa vikana, kun ne on niin sotaisia, eikä pyri demokratiaa ja rauhaa ja kaikkea hyvään. Tehdään ajatusleikki, ja siirrytäänkin aikakoneella vähän niin kuin taaksepäin. Ajatellaan 1900-luvun ensimmäistä puolikasta, jossa eurooppalaiset osoitti demokraattisuutta ja rauhanomaisuutta ensin ensimmäisellä maailmansodalla, joka oli Euroopan sisäinen sota. Sitten osoitti demokraattisia pyrkimyksiä kansanmurhilla Saksassa, Venäjällä ja pari diktatoriaalisesti pienimuotoisesti Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa samantyyppisiä asioita. Sitten tuli toinen maailmasta, jossa nyt Japani ja Amerikka vähän tuki, että se olisi jotain globaaliakin siinä olisi, mutta edelleen ensisijaisesti eurooppalainen sota. Siitä tulisi mieleen se, että minne Eurooppa tempoili silloin, että kun meillä ei ollut pyrkimystä tällaiseen rauhan eikä demokratian eikä hyviin asioihin, vaan iso kasa väkivaltaisia reaktioita pahaan tilanteeseen. Se oli se meidän vaikea kautemme, ja kyllä mä luulen, että arabimaat jossakin maissa, islamilaiset maat löytää sellaisen, niin kuin, että se noidenkehän rikkoutuu, ja se rupeaa kehittymään, ne yhteiskunnat rupeaa kehittymään, ja kun ne yhteiskunnat kehittyy, niin ihmiset haluavat rauhaa, että he voivat nauttia siitä kehityksestä. Menetetään se halu niin kuin äärimmäisillä nykäyksillä epätyydyttävästä tilanteesta päästä niin kuin parempaan maailmaan. Siitä siellä arabimaissa on pitkälti ollut kysymys, että ei ISISin kannattajat ajattelee, että kun me kannatetaan ISISiä, niin tulee todella viemäistä kaikille. Ei ne näin sitä laisinkaan ajattele, vaan ne ajattelevat, että nyt asiat on huonosti, niin kuin ne ovat siellä huonosti. Ollaan kokeiltu sitä, ollaan kokeiltu tätä. Länsi on tullut ja pommittanut ja tuhonnut. Siellä sekään ei oikea tie. Niin oikea tie on se, että kun profeetta on sanonut näin, niin sitten kun me seurataan profeettaa mahdollisimman tiukkapipoisesti ja kirjaimellisesti, niin se auttaa meidät parempaan yhteiskuntaan. Eli mä tiedän, että se on vähän niin rankkaa sanoa, että mä uskon, että ISIKSessä on paljon mukana väkeä, jotka tavoittelevat parempaa yhteiskuntaa sitä kautta. Mä en usko, että se on oikea tie. Me ollaan kaikki varmaan samaa mieltä, että se ei ole oikea tie. Mutta se on todella niin kuin väärin ajatella, että ne ovat niin kuin silmät kiiluen ja häntää ja sarvia peitteleviä ihmisiä, jotka pyrkivät pahaan. Ne pyrkii hyvään, niin mä uskon, että aika moni pyrkii hyvään. Mä uskon, että viittaan taas eduskuntavaaleihin, mä uskon, että kaikissa puolueissa aika monet ihmiset pyrkii hyvään. Ne on tosi eri mieltä niistä konsteista. Meillä onneksi tämä on hyvä tilanne, joten ne on eri mieltä siitä, että kuka muodostaa seuraavan hallituksen ja ketkä on apupuolueita, ja se on loppujen lopuksi pientä erimielisyyttä. Mutta sitten kun on tällainen väkivallan runtelema tilanne, niin sitten hyvin helposti helposti niin kuin lähdetään tekemään tosi äärimmäisiä korjausliikkeitä, jotka on usein paljon pahempia kuin se alkuperäinen tila. Mutta uskon kuitenkin, että Arabimaat kääntyy hyvään. Siis historian opetus on myöskin se, että tilanne ei koskaan jumita päälle. Se on vähän niin kuin Suomen kesä, että kun on satanut 3 viikkoa ja on tullut rakeita juhannuksena, niin tiedetään, että vielä muutama viikko, niin sitten tulee ja kuitenkin se aurinko tulee. Tämä on se linja.